galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa galab sabti ah bisha Novembarna waa 17 sanadka 2018ka, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo maanta qabsoomi lahayd oo dib u dhacday, iyo guddi doorasho oo cusub oo la ansixiyey.
natiijada waxay tahay waxaa ogolaaday in guddiga la ansixiyo 134 xubnood, waxaa diiday laba xubnood, waxaa ka aamusay laba xubnood. sidaa daraadeed ansaxwaay.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA da oo sheegtay in dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarkii lagu khaarijiyey wariye Jamaal Kashigi.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka wada qaybgalaya shirka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka la isku yiraahdo Asia Pacific ayaa soo bandhigay fikradaha ganacsi ee tartanka ku dhisan ee u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinaha. Mike Pence oo Maraykanka u matalaya shir madaxeedkan ka soconaya magaalada Port Moresby ee caasimadda jasiiradda Papua New Guinea ayaa dalalka ku jira ururkan uga digay aqbalaadda deymo dalalka dibadda ah ay ka qaataan, taasoo markii dambena gorgortan geli karta madax banaanidooda, sida uu yiri. waxa kale oo uu ku booriyey in mar walba ay mudnaanta kuwaad siiyaan danahooda gaarka ah sida Maraykanka oo kale. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo isna shirka khudbad ka jeediyey ayaa ku dheeraaday maalgelinta dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah ee Shiinaha, taasoo uu Shiinaha ku rabo in uu ku dhiso khad isku xira badda, dhulka iyo cirka oo isku xiri doona dalalka Koonfur Bari Aasiya, bartamaha Aasiya, Bariga Dhexe, Yurub iyo Afrika. waxa uu ku adkaystay in aysan jirin ajende siyaasadeed oo uu Shiinaha ka leeyahay dariiqan isku xiraya inta badan caalamka ee uu rabo inuu maalgeliyo. Shiinaha iyo Maraykanka ayaa waxaa hadda ka dhexeeya dagaal dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo labada waddan ay isa saareen dhowaan canshuuro xaddhaaf ah oo dhinaca wax soo saarka ah.
hay-adda sirdoonka dalka Maraykanka ee CIA ayaa sheegtay in dhaxalsugaha dalka Sacuudiga boqor Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey amarka lagu dilay Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay dalka Sacuudiga. qiimeyntan oo ay samaysay hay-adda CIA oo ay markii ugu horeysay jimcihii shalay warisay jaridada Washington Post ayaa ka hor imaanaysa warka ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Sacuudiga, kaasi oo Maxamed bin Salmaan ka baryeelay dilka wariyaha. mas-uuliyiin Maraykan ah ayaa sidoo kale hay-adda CIA u sheegay in 15 nin ee Sacuudiyaanka ah ay dalka Sacuudiga ah ka soo qaateen diyaarad ay dowladdu leedahay, taasoo ay ku tageen magaalada Istanbul, isla markaana ay qunsuliyadda ku dhex dileen wariyahan.
ciidamada badda dalka Argentina ayaa maanta sheegay in la helay gujis muddo sanad ka hor ah la waayey, kaas oo ay la socdeen 44 ruux. warbixin ka soo baxday ciidanka Marineska Argentine ayaa lagu sheegay in kooxaha waxbaare ay ka heleen gujiskan meel 800 mitir gunta hoos u jirta oo ka tirsan gacanbiyoodka Valdes ee xeebaha Patagonia ee dalka Argentine. ku dhawaaqistan ayaa timid 2 maalin kadib markii ay qoysaska 44 ruux ee la waayey ay sameeyeen munaasabadda hal sano guridii ka soo wareegatay markii la waayey. gujiska RRA San Juan ayaa lumiyey xiriirka raadaarka 15 November ee sanadkii 2017.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyootay dab xoogan oo ka ololaya waqooyiga gobolka California, kaasoo noqday dabkii ugu bacnaa taariikhda gobolkaasi. saraakiisha ayaa sheegaya in 228 qof oo kale aan ila iyo hadda nolol iyo geeriba lagu haynin. Dabkan ayaa gabi ahaanba baabiyay magaalada Paradise liiraado oo ay deganaayeen dad ay tiradoodu gaaraysay 27 kun oo qof. Mas'uuliyiinta gobolku waxa ay sheegeen in 210 kun oo qof oo gobolkaasi ku noolaa ay u barakaceen sababa la xiriira dabaylo xoogan oo xawaarahoodu u gaarayo 100 kilometer saacadiiba. Dabaylaha iyo qalaylka dhulka ayaa caawiyay in dabka uu aad u sii huro, gaarana dhul uu badkiisa la eg yahay 100 kilometer oo wareeg ah oo isugu jira hawd, deegaan iyo goobo ganacsi. Paradise oo kaliya waxaa ku baaba'ay in ka badan 7,600 oo guryo iyo dhismayaal kaleba oo isugu jira, iyadoo dabkuna uu ka gudbay masaafo ka badan 280 kilometer oo waqooyiga San Francisco, kuna baahay dhul la eg 50 kun oo hektar.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaa idinkaga imaanayay VOA Washington. Aan ku bilownay maanta waa 17-ka bisha November, waana maalintii loo mudeeyey inay qabsoonto doorashada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Hase ahaatee, doorashadaasi ayaa dib u dhacday muddo 2 toddobaad ah, waxaana lagu wadaa inay qabsoonto 28-ka bishan. Dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta cod gacantaag ku ansixiyey xubno lagu dhammaystiray guddiga doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Wariyaheena magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxay ku beegneed maanta markii loo asteeyey doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay ku beegneed maanta qabsoomidda markii loo iclaamiyey doorashada madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. Waxaa muddo 2 toddobaad dib loo dhigay doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed kadib markii uu hakad ku yimid xilliga doorashada la filayay inay dhacdo. Guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu dhawaaqay lana ansixiyey. 138 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa soo xaadiray fadhiga. 134 ka mid ah xildhibaanada ayaa ogolaaday guddiga cusub ee doorashada inuu shaqeeyo, wayna ansixiyeen, halka 2 ka mid ah ay diideen, labana ay ka aamuseen. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed Macallin ayaa ka sheekeeyey sababaha isku casireen guddigii hore ee doorashada iyo magacyada guddiga cusub ee doorashada.
iyadoo la tixraacayo go-aanka ku jiray doorashada uu gaaray 5-10-2012 ahaa in lana soo magacaabo guddi cusub, lana soo marsiiyo habraacii guddigii hore laga soo dhisay, ayaa waxaa la soo magacaabay mudiyada doorashada, taasoo xubintu ay kuyihiin sida sasa. Magacyada xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya: lambar 1 Abuubakar Xuseen Xasan, lambar 2 Aadan Islaam Hoteel, lambar 3 Mustafa Maxamed Cabdi, lambar 4 Faalomo Maxamed Daahi, lambar 5 Muxidiin Xaaji Cadow, lambar 6 Saalax Abuubakar Cusmaan, lambar 7 Maxamed Cabdulqaadir Cadow, lambar 8 Koodi Cali Xasan, lambar 9 Cabdishiis Sheekh Axmed, lambar 10 Xamdi Xasan Daahi, lambar 11 Nuur Ibraahim Cusmaan, lambar 12 Shaahid Omar Xeey, lambar 13 Maxamed Xasan Axmed,
kadib waxaa cod loo qaaday guddiga cusub ee maanta lagu dhawaaqay. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Macallin ayaa ku dhawaaqaya natiijada codka loo qaaday guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha Koonfur Galbeed.
natiijada waxay tahay waxaa ogolaaday in guddiga la hasiyo 134 xubnood, waxaa diiday 2 xubnood, waxaa ka aamusay 2 xubnood. sidaa daraadeed ansax waay shirkan waa la xirinaya.
Guddiga la ansixiyo wuxuu ku shaqayn doonaa habraacii hore, waxayna taasi ka dhigan tahay in xubnihii hore u qaatay shahaadooyinka lagu tixgelinayo shahaadooyinka ay qaateen doorashadana ay ka qayb galayaan. waxaana xubnahaasi ka mid ah Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman uu bixiyay amarkii lagu dilay wariye Jamal Qashoggi sida lagu baahiyay warbaahinta Mareykanka. Wariyaha V O A-da Nuur Xasan Xuseen ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrinta dilkan inoo haya.
Mahadsanid Samakaab. Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ka soo xigtay ila wareediyo magacooda qariyay oo ka tirsan hay'adaha amniga Mareykanka in CIA-da ay ku wargelisay qayb ka mid ah laamaha dawladda oo ku jira Kongreeska warka ah in ay rumaysan tahay CIA-da in dhaxal sugaha boqortooyada Saudiga Maxamed bin Salman uu amray dilka wariye Jamal Khashoggi. Warbixintan ayaa aad ugu soo horjeeday sheegashada boqortooyada Saudiga ee ah in Maxamed bin Salman uusan wax lug ah ku lahayn dilka wariyaha. Warbixinta la sheegay inay ka soo baxday CIA-da ayaa markeedii hore waxaa soo qoray wargeyska Washington Post oo daabacay in saraakiil sare oo ka tirsan dawladda Mareykanka ay aad ugu kalsoon yihiin in wiilka boqorka Saudiga Maxamed bin Salman uu bixiyey amarka lagu dilay saxafiga. Arrintan ayaa majaxabinaysa dadaaladii uu madaxweyne Trump ku doonayay in uu ku sii adkeeyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Saudiga oo lagu tilmaamo kan ugu wanaagsan ee uu Mareykanka la leeyahay dalalka Bariga Dhexe. Aqalka cad iyo waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa labaduba ka gaabsaday inay ka hadlaan warbixinta CIA-da oo ah warbixin aanan weli si rasmi ah loo soo bandhigin balse loo dusiyey qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. Bayaan ka soo baxay safaaradda Saudiga uu ku leeyahay magaalada Washington ayaa lagu beeniyey warbixinta CIA-da ee sheegaysa in Maxamed bin Salman uu amray dilka wariye Jamal Khashoggi. Dacwadda ogaha guud ee boqortooyada Saudiga ayaa Khamiistii weydiistay in la dilo shan ka mid ah 15 nin oo loo xiray dilka wariye Jamal. Saudiga ayaa ku andacoonaya in kooxda dishay wariyaha ay iyaga oo adeegsanaya awoodo aysan lahayn ay ku tagaan Istanbul kadibna khaarijiyeen saxafiga. Turkiga ayaa sheegay in dilka wariye Jamal loogu geystay qunsuliyadda Saudiga ee Istanbul uu ahaa mid la qorsheeyay oo u dhacay si ula kaca. Jimcihii shalay, xus rasmi ah ayaa magaalada Istanbul loogu sameeyay wariye Jamal Khashoggi iyadoo salaad janaaza ah loogu tukaday masaajidada waaweyn salaadii Jimcaha kadib. Wariye Jamal Khashoggi ayaa ah muwaadin u dhashay Saudiga balse magangelyo ku deganaa Mareykanka. 2 bishii Oktoobar ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Saudiga ee magaalada Istanbul.
Qaar ka mid ah kalluumaysatada ka xoogsata xeebaha Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa sanadihii u dambeeyay waxa soo wajahayay in la waayo rag kalluumaysato ah iyo gaadiidkoodiiba waxaana qoysaskooda murugo ku noqday inaysan helin nolol iyo geeri. Toddobaadkan gudihiisa ayaa dhacdadii ugu dambeysay lagu waayay 2 nin oo kalluumaysato ah oo kalluumaysi u tegay xeebaha magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Galabnimadii Talaadada ee ku beegnayd 13 bisha November ee aynu ku jirro ayaa waxa xeebta magaalada Boosaaso ka shaqeeyay wiil iyo adeerkiis kuwaas oo muddo 5 bisha ah aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen sida ay VOA u sheegtay. Farxiyo Maxamed Nuur Qaaje oo ah hooyada Saciid Axmed Cabdiraxmaan oo isaga iyo adeerkiis dhala yahay.
Qaaje waxaan lahay wiil Saciid Axmed Cabdiraxmaan la dhaho iyo adeerkiis waxay socdeen Talaadadii maantana waa Sabti. Isagu iyo adeerkiis ay ahaayeen meel jaan iyo cirib dhigeenna ma hayno.
Maxamuud Axmed Cabdiraxmaan oo ay walaal yihiin Saciid Axmed Cabdiraxmaan oo lala yahay muddo 5 bisha ah ayaa V O A u sheegay in telefoonka walaalkiis uu dhacayay maalintii shalay ee Jimcada ahayd balse uusan ka jawaabin waxaasa uu sheegay intaasu ay rajo gelisay inay nool yihiin.
Maalintii Jimcihii ayaa 5 subax numarkii 1 saac ahayd baa telefoonadii 1 telefoon mar dhacay kabacdina lama heli karo buu galay weli alaana waa lama heli karo iyo disan yahay buu noqday. Marka intaas ayaa rajana gelisay inay nool yihiin ilaa shalay. Ilaahay baana yaqaan meel ku sugan yihiin. mar badan ayaa siximadaha aan raq iyo ruux aan siximada iyo dadkii watay iyo qofkii watay kulliba aan la helin way jirtaa laakiin ana insha Allah waxaan jecelahay in la helo xabaartiisa xabaar degdeg aan la qasiyo Ilaahay wana fursada wada
qoyska ay ka soo jeedaan ragan la waayay ayaa ah xoolo dhaqato dan yar ah waxana maamulka ganacsatada iyo hay'adaha ay ka codsadeen in gacan laga siiyo sidii loo baadigoobi lahaa ragan la la'yahay mar aha markii ugu horeysay ee la waayo kaluumaysato xoogsi u raasaday bada gunteeda kuwaas oo la waayay meelay jaan iyo cirib dhigeen Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
Mahadsanid Faadumo dhageystayaal haatanna ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan
intu wanaagsan degaystiyaal haddii aan ku horeyno golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan waxay cunqabateentii ka qaadeen dalka Eritrea iyadoo sidoo kale la sii wado cunqabateentii hubka ee saarnayd Soomaaliya arintani waxay imaanaysaa kadib markii kooxda qaramada midoobay u qaabilsan la socodka xaaladaha Eritrea iyo Soomaaliya ay dhawaan warbixinay soo saareen ku sheegeen in wax isdabamarin weyn ay ka jirto dhinacyada ciidamada dalka Soomaaliya dhinaca mushaaraadka ayna jiraan askar siyaabo kala gedisan mushaaraad u qaata taasoo sharci darran ah in dhoofinta dhuxusha waddanka Soomaaliya ay weli si sharci darra ah uga socoto eeda ay soo saartay kooxda la socodka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxaa beeniyey Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baalle oo ah danjiraha dowladda Soomaaliya ee u jooga qaramada midoobay gaar ahaan magaalada New York
arintaas waa arin marka la tashado dowladda waxba kama jiraan oo ay soo sameeyeen waxaan seenaa inay saarnaheen waana kala hadalnay qoloyinka qaramada midoobay waana inay dib loogu noqdaa rajaynaynaa arrimahaas oo dhibaato u keena waana ka hadlay in qoloyinkan committeegan oo sanctionka inayna waxaana evidence ahaynin dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsata ah ama dad dowlad u shaqeeyo ama hay-adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan hayn wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan
kasi waxa uu ahaa Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baalle danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay oo VOA la hadlay qaybaha dambe ee barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigi doonaa galdoleedada ka jira ciidamada dowladda Soomaaliya dhexdeeda oo keentay in eedeymo noocan ah loo soo jeediyo. Wararkii daacadda VOA Soomaaliya ay ka helayso magaalada Jilib ayaa todobaadkan waxa ay sheegeen in milishiyaadka Al-Shabaab ay khaarijiyeen xubin ka tirsanaa ururkaasi kuwo kalena ay qabqabteen. Wararku waxa ay tilmaamayaan in milishiyaadka Al-Shabaab ay doonayaan inay xiraan xubno lagu tuhsan yahay inay ururkaasi ka soo horjeedeen oo ay xubnahaasi looga shakiyey inay xiran la yihiin kooxda Daacish. Wararka ay VOA helayso ayaa sheegaya in nin lagu magacaabo Abu Anas Al-Misri ay ku dileen kooxda Al-Shabaab degmada Jilib kaasoo waddanka Masar u dhashay lana sheegay inuu ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab balse doonayay isaga iyo xubno kale inay ku biiraan kooxda Daacish. Magaalada Hargeysa todobaadkan waxaa lagu qabtay todobaadka halabuurka ganacsiga Mustafa Deer Ismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ee hay'adda Shaqadoon oo ah ururka qabanqaabiyay todobaadka halabuurka ganacsiga ee magaalada Hargeysa ayaa VOA faahfaahin ka siiyay muhiimadda kulankaas.
Haddii ganacsiga abuurku wax ugu muhiimsan marka la yiraahdo wadan horumarka wadanka oo dee hadii aanay ganacsiga abuur iyo dad wax fikiray iyo soo saaray aanay jirin dee horta wadankaas waxa ma jiray marka waxaan doonaynaa horta dhalinyaradeena iyo dadkeena horta iyaguna isku tashadaan iyagu ay fikir la yimaadaan ganacsiga abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka dawladahooda iyo cid kale taageeri karta si kastaa u taageertay marka fikirka waxa laga leeyahay ugu muhiimsan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhalinyarada inay ganacsiga abuur la yimaadaan
kaas waxa uu Mustafa Deer Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ururka Shaqadoon oo soo qaban qaabiyay todobaadka halabuurka ganacsiga oo todobaadkan lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaa aynu ku soo laabanay dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sida aad hore dhaca barnaamijka baad ku maqleysaan hay'adda Monitoring Group ee qaramada midoobay qaadisan la socodka xaaladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dhawaantan waxa ay warbixin ka soo saartay arrimaha waddanka Soomaaliya. Inkastoo qaramada midoobay todobaadkan ay xayiraad ka qaadeen xayiraadii hubka ee saarnayd Eritrea ay ka qaadeen, ayaa hadaba kooxdaasi waxay ku soo hartay inay diirada saartay wixii ka dambeeya Soomaaliya oo ay qaramada midoobay wali cunaqabateynta hubka ee saarnayd aysan ka qaadin. Warbixinta ay hay'addu soo saartay waxay ku sheegtay arrimo aad u fara badan, waxaana ka mid ahaa in ciidamada dowladda Soomaaliya dhexdeeda ay dhibaatooyin ka dhex jirto, taasoo mararka qaarkood sababta in askarta qaarkii ay dhowr meel oo kala gedisan mushaaraad ka qaataan, waxaana ay hay'addu ku eedeysay in gudaha dalka Soomaaliya si sharci darro hub lagu kala iibsado askarta qaarkoodna ay hubkooda iibiyaan. Haddaba arrintani maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami socodka ciidamada iyo dibadiska ciidamada oo dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeysay dadaal ugu jirtay in ay dhisto ciidamo xoogan oo awood u yeesha amniga waddanka Soomaaliya inay kala wareegaan AMISOM? Arrimahaasi arrimo kale ayaa waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Muqdisho ayuu joogaa barnaamijka iyo marti ugu yahay. Maxamed, ku soo dhawoo barnaamijka.
Bismillaah, sida jamaalo inta waxa tahay arrintan hadda soo bilaabanay dabcan military group-na mararka waqtiga kala duwan ayay soo saartay yani qoraalo ugu hadlayso maalka ama baaritaan ay sameysay ugu hadlayso arrintan. Dabcan waxaa umaleysaa in wixiisan hadda bilaabanayna muddo waqtiga hore ay soo socdeen, waxa keenayana waxay tahay marka hore nidaamka la maraya marka tusaale kaleeto askari la qoraayo kaleeto aan loo dhameystirin haddii la qoray in arkiifyadiisii ama yani documenti saxa qofka aan laga haynin suuragelinayo inuu qofkaas noqdo member saxa oo lagu oo liiskiisa yani ama si electronica meel uu diiwaan gashan. Marka waa un system iska socotaa oo dadku la awood siinayo yani dadka hadda hormudku waa ciidamada. Marka numberka rabaan ay soo sheegtaan agabka markay gacanta ku dhigaana dabcan waxaa muuqatay inay siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan.
Inkastoo dowladdu ay marar badanna ka hadashay saraakiisha ciidamadana ay ka hadleen in dib u qaabeyn badan lagu sameeyey qaabka hadda askarta loo qaran ay ka duwantahay sidii hore, ayaa hadaba waxaan dhinaca kale rabaa inaan diirada saarno bal ka waran saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa dhisidda ciidamo xoogan oo Soomaaliya ay yeelato. Arrinta iyada maxaase la gudboon saraakiisha ciidamada?
Saameyn weyne ku yeelanaysaa, maxaa yeelato waa bays, waa sal, waa as-aas wax ay dadka ay kasoo kac dal kasoo kacayo loo dhisay ciidamada. Haddana la dejin ama la fulisin siyaasad qurux badan oo lagu xakameynayo yani in dhinac socdo waxay keenay in yani kalsoonida ay baaba'do. Waxay kaloo taas caqabad ku noqonaysaa in la helo ciidamo xoog badan oo ay Soomaalidu yeesho. Waxaa marka kaliya lagu heli karaa waxay tahay in marka yani la qorayo ama la diiwaan gelinayo askari rabo inuu ciidamada ku biiro in si buuxda loo diiwaan geliyaa oo daatadiisu ay noqotaa mid yani dhammaystiran, aysan noqon mid qabi ah, inaan la awood siinin oo saraakiisho kaleeto aan loo ogolaan inay maaragtay ay numberkay rabaan ciidamadan kusoo darsadaan. Marka ciidan wax laga weydiinayo inaga lambarkay rabaan ay sheegtaan waana wax culayska ugu badan midaas qaladaadka ugu badan halkuu ka imaanayo. Marka haddii la fariisiyo yani diiwaangelintooda iyo daatadooda, waxaa umaleynaysaa in waxyaalo badan oo soona noqday laga gudbi karo.
Makuu muuqataa in ugu dambeyn adoo soo koobaya dowladdu ay xil iska saartay gaar ahaan dhinaca tayeynta ciidamada iyo mushaarsiinta oo marar badan ay ku celcelisay sida dowladdu ay ku doodayso in khaladaad ka jiray sida kuwana hadda oo kale ay wax ka qabteen? Shalay oo kale waxaanu maqlaynay in askar lasoo xiray oo lagu eedeynayo inay mushaar meel kala gedisan ka qaadanayeen.
Waa dadaalka dowladda Soomaaliya laba sanoa joogta hadda dabcan waqti fog laba dowladood oo ka horeysay ayaa ciidamo ay soo dhisayeen ayaa horta ayagu ay la wareegeen. Marka dagaal kasta hadda inkastoo tirakoob ay sameynayaan oo dagaalayaan oo wax walba waxaynayaan, haddana waxaa umaleysaa inay kartan badanayso yani dhaqan caamo muddo soo socday oo ay weli ay la daala dhacayaan inay xakameeyaan. Marka sida hadda ay wax ku wadaan haddii ay dowladdu kusii wado, waxaa la rajeynayaa in ay meesha ka bixi doonto in maaragtay yani qaladaadka hadda lagu eedeynayo uu soo noqdo dalka iyo dadkana ay aamini doonaan iyo beesha caalamka.
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada. Barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa. Intaas ayaan barnaamijka ku soo gabgabaynayaa. Dhegeystayaaltan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Markana barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo Ibraahim Xasan Garabey Tanduray.
markale iyo barnaamijkeena xisaalaha
ee hambaliyada iyo heesaha dambalka ugu horeeyo hadii aan noo soo qabto Ibraahin oo waxa diray dadka kale ah oo ayaan Cabdisalaam Xaji Cilmi Abu Yasin Khalif Xashi iyo Fadume Cabdi Cali Abu Maxamed Yusuf Maxamed Dare Maxamed Daahir Khalif Xashi Ahmed Daahir Khalif Xashi iyo Sayid Yasin Khalif Xashi Abdullah Yasin Khalif Xashi Cabdisamad Yasin Khalif Xashi Naciima Yasin Khalif Xashi Firdowsi Yasin Khalif Xashi iyo waliba dad kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin Cabdi Fattaax Maxamed Dare iyo Cabdi Nasir Maxamed Dare Khadar Maxamed Dare Cabdi Qani iyo Zakari Najah Naciima Nadra Nafisa iyo Cabdi Rahmaan Maxamed Abdullah Khalif Cabdi Wali Maxamed Abdullah iyo Cabdi Khadar Mursal Xashi Cabdi Rasaaq Mursal Xashi iyo Umar Abdullah Xashi Liban Abdullah Xashi iyo Habib Hassan Xashi Saeed Bashir Arab Mustafa Duale Samatar iyo Cabdi Hakim Ahmed Abdulle dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibadiisa waxa ay tahaniyad dhalasho farxad leh hawada u marinayaan Abdul Qadir Yasin Khalif iyo Mun Muhammad Ahmed oo taariikhdu markii ay ahayd 7 bisha November wiil ugu dhashay Burtinle ee gobolka Nugaal wiilkaas waxa loo bixiyay Yasin Abdul Qadir Yasin Yasin Adeer Noqo kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa ba anfaca aamin
dambalkana waxa uu naga soo gaaray Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Yasin Jaamac Maxamed iyo Cali Aadan Maxamed Qadir Suleyman Maxamed iyo Shiine Cali Maxamed Saciid Cali Maxamed Khadra Cali Maxamed iyo Suleyqa Aadan Maxamed Cabdi Maxamed Diriye iyo Sabaad Maxamed Diriye iyo dhamaan reer Maxamed Diriye waxana ay
I'm a new one, you're all alone.
waxay dhamaarkana waxa uu naga soo gaaray Hussein Barre Aadan Nuur Hassan Nuur iyo Jaafar Kuka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo ashaabta waxana ay jecelihiin in ay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan Dr. Xasan Macalim Maxamuud Samad Dr. Xasan Al-Basri iyo Fatma Maxamed bin Umar ba Umar oo dhawaantan ku aqalgalay Xatarmuud dalka Yemen waxaana ay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabana ay beeda kale sii aamin ayaan anwara leeyahay
aamin ayaanu leenahay Ibraahimow dhankaanu waxaa gacanteeda ku jirtaa hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah Leyle Cismaan Faadume Cismaan Maxamuud Cismaan iyo ayeeye Khadiijo hooyo Maryan Abuu Axmed baa la yiri iyo Abuu Nuur iyo Abaayo Caaisha dhammaantood waxa ay hambalyo u dirayaan Shirmaarke Cismaan Maxamuud iyo Xaawaluul Maxamed Tifow oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka Ceel Calgaab waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela arooskana soo dadejiye aamiin
heesta kale dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa waxaaba hayga leexsan codadkii Bashiir Ibraahim Cabdi iyo Zarsiya
قلب kiyan hurda dalado ado igul ma
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dibacsan waxba haygu leexsan iyo codadka Bashiir Ibrahim iyo Zahra Ziyad. Waxa gacantayda ku jirta tahniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Hooyo Noore Cabdi Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Maxamed Shiine Jaamac Maxamed iyo Xasan Maxamed Cabdullaahi iyo Istaahil Jaamac Cabdullaahi Sabad Yusuf Cabdullaahi Faadumo Cabdi Cabdullaahi Samira Cabdi Cabdullaahi Maxamed Cali Caalin Sacad Maxamed Daahir iyo dhammaan reer Maxamed Tiriye iyo reer Cabdi Cabdullaahi oo isku duuban oo kala jooga baa la yiri daafaha caalamka waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan abtiyo ciidid Cabdi Cabdullaahi iyo Nasra Cali Barre oo wiil ugu dhashay 4 bisha November magaalada Burco ducaduna waa xaqiin baa la yiri Ibrahimo
waxaan ahay wiilkaas Allaah ka dhigay kiiso weynada oo waalidkii iyo dadkiisa dalkiisa wax tara dhankii heesaa hayno
waxaanu dhageystayaasha u soo qaban doonaa heesta kuma dayn karaayo ee waana
dadkan kugu jecelahay
waa sidaas ee waxaana ku luuqeynaya Cabdalla Yuusuf Nuur
Thank you.
idin karaayo codkii Cabdulla Yuusuf Hanuuniye ayaan taas ku dhaafaynaa dhanka dambaalada ayaan ku noqonaynaa dambaalkana waxa uu nagu yimid Shariifo Macalin Muqtar Cabdiraxmaan Macalin Ibraahim Macalin Muqtar Maxamed Macalin Muqtar Xuseen Macalin Muqtar Xasan Xaaji Fiidle iyo Abwaasan Yare Yaasiin Ibraahim Maxamed Ibraahim Nimco Xasan Daahir Raxmo Xasan Daahir Xaawo Xasan Daahir dhammaan asxaabta waxayna taaneyd gaarsiinayaan Axmed Macalin Muqtar iyo Abaayo Xuseen Cali oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ah ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana gabadhaasi loo bixiyey Zahra Axmed waxayna leeyihiin ducadu xaggeena waxaan leenahay Zahra Axmed soo barbaar noqotay waalidkeed iyo dad kale maafaada
aamiin ayaanu leenahay waxaa dhambaalkan dhalasho diray dadka kale ah hooyo Batuulo iyo Aabo Daahir Dhurre Maxamed Nuur Daahir Dhurre iyo Xasan Daahir Dhurre Xuseen Daahir Dhurre Nuunay Daahir Dhurre Xaawo Daahir Dhurre Maxamuud Daahir Dhurre Mukhtar Daahir Dhurre iyo dhammaan reer Daahir Dhurre iyo asxaab qaali ah oo ay ka mid yihiin baa la yidhi Maxamed Kuule Macalin iyo Bakar Cali Buule Maxamed Nuur Macalin Cabdu Mursal iyo Rashiid Runo Mursal Ibraahim Mursal iyo Kamaal Cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay taaniyad dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan baa la yiri Nuuriyo Daahir Dhurre iyo Macalin Xuseen Cabdinuur oo wiil ugu dhashay magaalada Baydhabo gaar ahaan xaafadda Wadajir waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca haatanna kaalimihii heesaha Ibraahim
codkii cumar dhuule iyo barta nabarka
dhagaysi waxaan
anigu hanfalyaan wadaa hawrasin haddaad i leedahay xataaba ku bilaabaya
Thank you.
barta nabarka iyo umar dhul aad intaas ka gudbino waxaan noo baaqay hooyo xaliimo waa suuga caraale abti cali waa suuga caraale abti usmaan waa suuga caraale abti geedi waa suuga caraale faarax axmed maxamuud iyo muumin axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo uulow maxamed waa suuga ciise maxamed waa suuga iyo ismaaciil cali waa suuga shuure cali waa suuga muuse xasan maxamuud iyo cusmaan xasan maxamuud iyo xuseen xasan maxamuud muxudiin muxamed xasan maxamuud iyo cabdi geedi waa suuge aabe maxamuud sibriye maalin hooyo suuban fiidow sibriye iyo madiina maxamuud goocow maryan maxamuud goocow iyo axmed maxamuud goocow iyo ugu dambaysta shariif maxamuud goocow dadkaasi waxa ay kala joogaan magaalada muqdishow hiiraan magaalada beledweyne tardo buulo burte muqokori waxayna tahniyad gaarsiinayaan xuseen axmed maxamuud xuseen farax iyo waxay yidhaahdeen luul maxamuud gooc uu arooskooda uu ka qabsamay buulo burte waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo iyo nolol raaxo badan ee banawada kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeyadaan durayo waa hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadume cismaan cabdinuur iyo hooyo xabiibo cismaan cabdinuur hooyo caaisha aadan cali iyo aabe cabdulaahi cismaan cabdinuur aabe saciid cismaan cabdinuur aabe mayo aadan cali cabdicasiis mayo aadan iyo faysal cabdulaahi cismaan iidla cabdulaahi cismaan farduuse cabdiraxmaan cismaan nuurta cabdiraxmaan cismaan iyo faadume iliyaas dhure khadiije iliyaas dhure iyo ibtisaam iliyaas dhure saciide iliyaas dhure iyo injineer borow kamas faarax barre iyo faysal maxamed bakaal xamde muuse salaad baxsan barkad iyo ikraan aragsan garaase gob dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher ay u dirayaan arooska iyo aroosadda salma cusmaan cabdinuur iyo seygeeda isxaaq cabdulaahi cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaanu leenahay salma iyo isaaq noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin
nuur heestana noo raacay
daandurayo heesta ugu dambaysay aan ku soo xiri doonno waa heesta cadaa dumar ugu sito iyo codka qamar suugane
taswiirka dan dayaxa shalaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman taswiirta dan dayaxa shalaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa inay digu kudala la. Habla ha dul soreyo, tarin kabbi gayal, dibna ha hariba kudiriya, adan jad kaku chala hai. Habla ha dul soreyo, tarin kabbi gayal, dibna ha hariba kudiriya, adan jad kaku chala hai. Intan turah jadi, udui encerah qalbiya. Intan turah jadi, udui encerah qalbiya. Azan kudah halki 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 Intandur hiddadi, udui encerah qalbiya. Intandur hiddadi, udui encerah qalbiya. Azan kudabahmu, wahai degil tak degili. Halki 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 udcerah nahi. Intan durah hiddadi, udui encerah qalbiya. Intan durah hiddadi, udui encerah qalbiya. Halki 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 halki
sanadan kudayaya wadaban kani siriyaya garuhur qarsan kabdaqaya
kastaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkeena hambalyada haasta ay wadirin ku soo jeedinayeen
ibraahim xasan dandure
iyo nuur xasan nuur buqari
tan iyo kulan damban
waxaan damaanad bedelanahay
nabadgelyo
dawoy magacaaga bilanna dur kandam aynan ku qoro atiyo sanadan ku tayaya kodaban kanisiriya daruhur qarisan kalbaqaya kara adigle wadnu kahel fudurban la tumaye lagu bitu to kuide kutar saya aye etlahe
aad ayu maatsan yihiin Nuur Buqari iyo Ibraahim Danduray barnaamijka hambalyada iyo heesaha aynu ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo oo aanu idinla socodsiinayeenay anigoo ah Cabdul Qaadir Samakaab iyo Nuur Buqari tani intii idaacaddeeda kale aanu isugu soo noqon doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Muhammad
halki 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 hal